Já,
ég,
þú voru ekki heyrt neinar. Hvað varstu gömul þegar heyrði þessa sögu eftir henni Sigur Rósu? Sagði hún þér þetta sjálf?
Hún?
Já.
Hún, já, já, hún sagði þetta sjálf, sko,
bæði. Sagði hún þér þetta sjálf?
Hún sagði manni sínu þetta.
Já.
Og það bara að gera, skal ég segja þér að það, að hann var fjarska vandaður maður, hafi þeir sem hann sagði, hafi þeir haft að rétt eftir honum, sko.
Já, og þú heyrðir það eftir þeim?
Ég heyrði það eftir þeim, sko.
Já.
Unglingum og þeir voru, sem er ekki sjálfa, þeir eru uppsígað alltaf þessa manneskin sem vissi nú oft unglinga hvernig það var. Þeir gerir ekki ennum að grína þessu.
Og sagður þetta stundu, hefurðu sagt þetta stundum?
Ég hef sagt það svona stöku sinnum, sko.
Já, já.
Og það hefur nú ekki gert svo mikið.
Og eins þessa sögu sem þú hefur veist ráðum Bjarna og...
Já, með
Ljósi. Og sögnaðum Jóni, já.
Já.
Varmahlíðinni.
Já. Já. Það skal ég segja, það var nú bara svo víði frægt, sko.
Já, og ég sagði.
Ragnheiður sálaða dóttir hann sem var lengi í Reykjavík. Og hún hafði sagt frá þessu þar, uppkomin dóttir, eina dóttir það Ragnheiður hét.
En
hún
heyrði að...
Hún myndi alltaf eftir því, eftir móðir sinni þeimlega farið og séðan svona, allt eins og það hefði verið. Hún var alveg viðfræð þessi saga, sko. Þú varst þú að sé aldrei nefn einhvert, einkennlegt við það.
En þú er aldrei heyrt sögur hérna utan af Rauðasand, ég aldrei heyrt söguna Hjaltadraugnum.
Nei, því við. En ég hef heyrt það nefnt enn.
Já.
Ég hef heyrt það nefnt og það þykir fjarska skrýti.
Já.
En það hefur engin vilja að segja mér hana. Nei. Það hefur haldið ég er til þess að ég sagt það einhver sinni. Hvernig sem ég hef alltaf verið að þreita við það að fá hana að sagt það mér. Já. En það hefur ekki vilja að gera það.
En þú er ekki heyrt sögur hérna af skrýmsli sem átti að vera á Látra heiði.
Jú, ég verði getið.
En þú kannt ekki það því að segja?
Nei, þú ég fjárhansver.